Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 10-dur. Xəbərləri mən çatdırıram, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Özbəkistan Qarabağ probleminin nizamlanmasında Azərbaycanın təklifini müdafiə eləyir. Tehranda bir qrup Azərbaycanlı həbs olunub. Amerikada 11 sentyabr terrorunun qurbanlarını anım mərasimləri keçirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Özbəkistan prezidenti Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın verdiyi həll variantını müdafiə etdiyini bildirir. Bugün Bakıda səfərdə olan Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini müdafiə etdiyini deyir.
Problemin əsas həlli yolunu biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olmasında görürük. Münaqişənin həlli üçün Azərbaycan tərəfinin təklif etdiyi model isə mənim fikrimcə bütün münasibətlərdə qəbul oluna bilən optimal bir modeldir.
Azərbaycan prezidenti ilə görüşdən sonra Özbəkistan və Azərbaycan hökumətləri arasında iqtisadi əməkdaşlığa dair 8 razılaşma imzalanıb. Özbəkistan prezidentinin Bakıya səfəri sentyabrın 12-sinə qədər davam edəcək. Dünən gecə Bakıda səfərdə olan Türkiyə prezidenti Abdullah Gül də Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün yaxşı fürsət yarandığını deyib. Türkiyə prezidenti sentyabrın 6-sında Yerevana səfəri zamanı Ermənistan prezidenti ilə də Qarabağ problemini müzakirə etdiyini bildirmişdi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Türkiyə prezidenti ilə görüşdən sonra Qarabağ probleminin həlli üçün bəzi ümidverici məlumatların olduğunu deyib.
Müəyyən ümidverici amillər də var, ümidverici məlumatlar da var. Əlbəttə ki, hadisələri qabaqlamaq istəməzdim, ancaq biz gələcəyə artan ümidlərlə baxırıq.
Sentyabrın 16-sında Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistanın xarici işlər nazirləri də Nyu-Yorkda üçlükdə görüşərək Qarabağ probleminin həll imkanlarını müzakirə etməyə razılaşdırıblar. Xəbərlərimiz Amerikada 11 sentyabr qurbanlarının anım mərasimləri barədə məlumatlarla davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Birləşmiş Ştatları bu gün 11 sentyabr hadisələrinin 7-ci il dönümünü qeyd edir. 2001-ci il sentyabrın 11-də terrorçuların hücumu nəticəsində Amerikada 3000-ə qədər adam həlak olub. Təyyarələrin Nyu-Yorkda Dünya Ticarət Mərkəzinin binasına çırpıldığı an, Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-ya 14 dəqiqə qalmış sükut elan olunub. Anım mərasimində Amerika prezidenti George Bush ölkənin təhlükəsizliyini qoruyanlara təşəkkürünü bildirib.
11 sentyabr hadisələrindən bəri bizim hərbi qüvvələrimiz ona görə xaricdə terrorçularla vuruşur ki, onlarla öz evimizdə qarşılaşmayaq. Bizim təhlükəsizliyimiz üçün çalışan cəsur oğul və qızlarımıza təşəkkür edirəm.
Amerika prezidenti George Bush.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Dünən axşam Tehranda bir iftar məclisində tutulan 20 nəfər Azərbaycanlıdan 4-ü buraxılıb. Tutulanlar arasında Azərbaycanlı yazıçılar, fəallardan Abbas Lisaninin xanımı Ruqiyə Lisani və onun 3 yaşlı 3 uşağı da olub. Bugün Ruqiyə xanımı və onun uşaqlarını buraxıblar. Saxlananlardan biri Əlrıza Sərrafın xanımı Vəcihə Sərraf bildirir ki, hələlik onlara tutulanların harda saxlanmaları barədə və həbsləri haqqında məlumat verilmir.
Oyan bir yana zəng vurmuşam ki, görən ki, əsən nə xəbərdir? Bunlar haradadırlar, nə olublar? Bir xəbər tapa bilməmişəm, indi sabahlarında tətildir. Gərək ki, şənbə günü gedəm dalısızam, gərək ki, nə xəbərdir?
Tehrandan Vəcihə Sərrafi. Və sonda, Azərbaycanda payızda keçiriləcək prezident seçkiləri barədə bir məlumat var. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasında daha bir nəfərin, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyevində namizədliyi rəsmən qeydə alınıb. Bununla da qeydə alınan namizədlərin sayı 5 nəfərə çatıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası Yaşıllar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyevin isə namizədliyini qeydə almaqdan imtina eləyib. Komissiya daha 3 nəfər prezidentliyə namizəd olmaq istəyən şəxsin sənədlərini araşdırır, sentyabrın 15-nə qədər onların haqqında da qərar verəcək. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbər buraxılışımız axşam saat 11-də olacaq. Amma dalğanı dəyişməyin, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. İndi efirdə Gənclərin 14-24 proqramıdır.
Dörd.
14 14 24 24.
Salamlar. 101.7 FM dalgalarında 14-24 yine iş başındadır. Sizi azadlığın efirinden günaydın deyənlər isə bizik. Mən Vüsalə Əlibəylə, həmkarım Durna Səfərli və studiyadakı qonaqlarımız onları bir az da sizə təqdim edəcəm. Əvvəlcə isə görək bugün nədən bəhs edirik. İnternet ünvanı tələbə.az və məktəblər.az olan portallar fəaliyyət göstərir informasiya aləmində. Sentyabrın 15-dən başlayan dərs ilinə bu saytlar nə vəd edir? Və bu portalların təmsilçiləri ilə digər suallarımıza da cavab tapmağa çalışırıq. Bundan əlavə Durna Səfərli Uğur Hekayəti reportajını və sorğunu sizə təqdim edəcək. Tələbələr və məktəblilərin seçki ilində təhsildən gözləntiləri nədir? Universitetlər və məktəblər seçkiyə necə alət olurlar? Və s. məsələlərə həmsöhbətlərim Butan Humanitar Uşaq Fondunun rəhbəri Nazim İbadıl və ilk tələbə portalı olan tələbə.az saytının rəhbəri Mürsəl Əliyevlə müzakirə edəcəyik. Salamlayıram sizi 14-24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Məktəblər, universitetlər və seçki. Bax, bu kontekst olacaq söhbətimiz. Amma istərdim ki, əvvəlcə siz saytlarınızdan danışasınız. Nələrdən yazırsınız? Mələ, qısaca bir tanıtım eləyək.
Məktəblər az, gələcəyin məktəbi adlanan portal. Bu yaxınlarda yaranıb, açıq heç təqdimatı da hələ olmayıb. Portalın əsas məqsədi məktəbin idarə etməsində yeniliklər, məktəb büdcəsinin şəffaflığı əsasında qurulan portaldır. Məktəblər haqqında məlumatı toplamaq əsas məqsəd daşıyır və məktəblərdə hansı proseslər gedir və bugün bilirik ki, biz elə bir ərəfədəyik ki, məktəblərdə təhsildə reformalar gedir və o reformaları orada əks etdirmək bu portalın əsas məqsədidir.
Mənim saytım tələbə az saytı, Azərbaycanda ilk milli tələbə portalıdır. Aprel ayından yaranıb, kifayət qədər belə deyək, tələbələr arasında bəzilərinin arasında tanınır. Saytın əsas məqsədi tələbələri, əsasən gəncləri və tələbələrə yönəlib və əsas məqsəd Azərbaycan mediasında çıxan tələbələr, gənclər çıxan bütün məlumatların bir yerə yerləşdirilməsi, bundan əlavə tələbələrin özlərinin o tələbə az saytına öz məqalələri, çıxışlarını yerləşdirilməsi, həmçinin tələbə az saytının öz müxbirləri tərəfindən yazılan məqalələr, yazılar. Yəni, bunlar əsasən xaricdə təhsillə bağlı, yerli təhsildə olan problemlərlə bağlı, tələbələr arasında keçirilən sorğular və bu kimi yeniliklər etməyə çalışırıq və demək olar ki, məsəl üçün, xaricdə təhsil bölməsi dünyanın bütün təhsil mümkün olan ölkələr haqqında məlumatlar yerləşdirilib. Çindən tutmuş Böyük Britaniyaya qədər məlumatlar geniş şəkildə və bu orada olan ali təhsil müəssisələrinin qiymətləri və bütün başqa məlumatlardır. Bundan əlavə sayt hər gün yeniləndiyindən tələbə istənilən vaxt girib orada özü haqqında gün ərzində nə baş veribsə bu məlumatları toplaya bilər.
Çox gözəl ki tanışlıq verdiniz və dinləyicilərimizə də aydın oldu ki həmsöhbətlərim kimdir və kimlərlə danışırıq. Bax, sorğu olacaq gənclər arasında universitetlərdən, məktəblərdən nələr gözləyirlər bu il? Bu il fərqli ildir, seçki ilidir və seçki də həyatımızın hər bir əsasına təsir edir. Bəs sizin təhsildən gözləntiləriniz nədir? Məsələn, müəllimlərin gözləntisi maaşın artması idi, o da oldu. Bəs siz nə gözləyirsiniz?
Biz məktəblərdən reformaları gözləyirik. Açığı Təhsil Nazirliyi tərəfindən görülən və ekspertlər tərəfindən görülən reformaların nəticələrini gözləyirik. Bugün reformalar demək olar ki, işləyir pilot layihələr çərçivəsində. Dünya Bankın proqramı var. Təhsil Nazirli ilə birgə reformalar işləyirlər. Biz Buta Uşaq, Humanitar Uşaq Fondu və Avrasiya Fondu Amerika Dövlət Departamentinin vəsaiti ilə bir layihə işləyirik və burada Dünya Bankın layihəsinin bir hissəsini pilot məktəblər çərçivəsində işləyirik. Və biz açığı bu payızda parlamentdə təhsil qanununun yaxşı bir variantını gözləyirik.
İlk öncə özümü biraz təqdim edeyim. Çünki belə təəssürat yana bilər ki, mən belə də yaşlı bir insanım, səsimə görə ən azından. 23 yaşım var, özüm də tələbəyim. Yəni 4-cü kursda oxuyuram Bakı Dövlət Universitetində, Jurnalistika Fakültəsində və bu ildə, yəni ali təhsil ocaqlarında olan tələbələr çoxusu, yəni 1-ci kursdan başlayanlar və orta kurslarda da olanlar əsasən yeniliklər gözləyir. Yəni dünyada tətbiq olunan, Avropada və Amerikada tətbiq olunan təhsil sisteminə uyğun təhsilin Azərbaycanda istifadə olunması. Ali təhsil ocaqları əgər çalışsalar və tələbələr özləri də yenilik etmək istəsələr, bunun üçün Azərbaycanda bəzi imkanlar var. Yəni qeyri hökumət təşkilatları və səfirliklərin və müəyyən proqramlar çərçivəsində fəal tələbə, əgər tələbə nəsə öyrənmək istəyirsə, bunun üçün hətta universitetdən kənar da belə nəsə öyrənə bilər. Amma bəzi cəhətdən bu mənfidir, çünki tələbə çalışmalıdır ki, universitet həyatında olsun və hətta dərsdən çıxıb gedəndə də evə qaçmasın və yaxud da çayxanaya qaçmasın. O çalışsın ki, universitetdə qalsın və oradakı kurslardan, hər hansı bir seminarlardan, pulsuz və yaxud da pullu kurslardan nəsə öyrənə bilsin. Bunların olması daha yaxşı olardı.
Əziz dinləyicilər, əziz həmsöhbətlər, qeyd etdim ki, sorğumuz da var bu mövzuda və hamınızı birlikdə dəvət edirəm bu sorğunu dinləməyə. Həmkarım Durna gənclər arasında keçirib sorğunu. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Bu ilk tədris ilinə sizin gözləntiləriniz nədir, nə gözləyirsiniz?
Yeni-yeni dərsliklərin gəlməsini istəyirəm. Avropada nəşr olunmuş və bizim ana dilimizdə tərcümə olunmuş dərsliklərin gəlməsini istəyirəm.
Mən heç nə gözləmirəm təhsil sistemindən. Gözləmədən keçib çünki. Gözləntim var idi ki, universitetə girəndən sonra hər hansı bir növdə təhsil ala biləcəm, amma o təhsil ala bilmədim. Ancaq vaxt istəyirmişəm.
Nə etməyi düşünürsünüz?
Nə etmək? Xaricə gedib oxumaq istəyirəm.
Mərkəzə sinə imtahanı yığışdırsınlar.
Ümid edirəm daha güclü belə təhsil sistemi yaranar. Yəni rüşvətxorluq da aradan qalxar.
Biz məktəbdə oxuyanda kompüter otağının heç qapısında açar var idi. Biz istəyirik ki, açarlar yığışdırılsın. Həm
diqqət yetirilsin də müəllimlərə, hər birinə. Uşaqlara diqqət yetirsin. Hər şey olar. Problem olmaz. Hər şey olar. Məsələn, oxuyan biləcəklə bu oxuyandır, imtahandan keçə bilər də yəqin ki. Pul almaz, söhbət sadə yığışdırlar yəqin ki.
Bologna sisteminə keçilməlidir, bir onu fikirləşirəm. Bologna sisteminə, amma həqiqi Bologna sisteminə keçilməlidir. Kredit sisteminə keçilməlidir.
Heç nə, rüşvət azalsınlar, kollecimiz remont olsun bizə. Bəş başqa heç nə istəmirəm.
Remont olunmalıdır, kompüter dərsləri keçilməlidir, kompüterlər internetə qoşulmalıdır.
Biz nə deyəm? Rüşvət xoru olmasın dəstək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7 FM.
Azadlıq radiosunda 14-24 verilişindən səslənməkdəyik. Bugünkü mövzumuz isə seçkilər ilində təhsillə bağlıdır. Ümumiyyətlə, tələbələr və məktəblilərin seçki ilində təhsildən gözləntiləri nədir? Bu kontekstdədir müzakirələrimiz və həmsöhbətlərim Buta Humanitar Uşaq Fondunun rəhbəri Nazim İbadov və ilk tələbə portalı olan tələbə.az saytının rəhbəri Mürsəl Əliyevdir. Bax, qanunda seçki məntəqələrinin universitetlərdə, məktəblərdə yerləşdirilməsi ilə bağlı elə bir müddəa yoxdur. Yəni, nə lehinə, nə əleyhinə elə bir müddəa yoxdur. Siz necə fikirləşirsiniz? Məktəblərdə seçki məntəqələrinin təşkil edilməsi təbliğata alət olmağa gətirə bilərmi?
Məktəbin gündəlik fəaliyyəti o qədər zəngindir ki, məktəbin öz problemlərindən başqa ictimai problemlərin həlli də məktəb çərçivəsində keçirilir. Bir tərəfdən baxanda doğrudan da məktəblərin sayı hər bir rayonda lazım olan qədərdir. Belə deyərdim, ola bilər ki, biraz azdır, biraz da çoxaltmaq olardı uşaqların sayını nəzərdə tutsaq. Amma ayrı bir yer də, belə fikirləşəndə ayrı bir yer də yoxdur bu cür tədbirləri keçirməyə. Bu mənim öz subyektiv fikrimdir. Amma sözsüz ki, məktəbə o çox böyük bir yük yox, amma artıq bir işdir məktəb üçün. Bu məktəbi çox çətindir. Ayrı bir alternativ mən görmürəm. Sözsüz ki, yaxşı olardı ki, ayrı yerdə olaydı, məktəbdə gedən proseslərə narahatçılıq eləməzdi, amma hələ ki, alternativ yoxdur.
Bir dənə o məlumatı verim ki, MZK bu il bir neçə Legion'da ve Abşeron'da özünde de elə bir şey seski kesirmek için ayrıca inalar diktirir ve bu yüklerin belsi azalır. Alet olduğu olmağa geldikte ise sen öz fikrin ve öz iraden varsa sen istendiğin namizde ses verebilirsin. Bunun için heç kesin diktesi ve lazım değil. Çünkü heç kes sen oradığın kağızı yoxlayabilmez. Çünkü bu bakımdan baktıkta belli. Problem belə deyək ki tələbə və yaxud da burada hazırda tələbə və müəllimlərdən söhbət gedir ki onlar səs vermə hüququna malikdirlər. Onlar istədiyi namizədə səs verə bilərlər. Yəni burada böyük bir problem olmayacaq mən bildiyimə görə. Amma səhv eləməmsə əgər olsa ki müəyyən bir universitet rəhbərliyi desələr ki yox filan namizə səs verin və yaxud da filan namizə səs verməyin. Sözsüz ki burada əgər müəllim və yaxud da tələbə ona uyubsa, o işi görürsə, bu yenə də müəllim və tələbənin günahı. Çünki səs verdikdə heç ki sənin səsini yoxlaya bilməz və sənin səsinə görə işdən çıxarda bilməz. Yəni bu indiyə qədər heç bir ali təhsil ocaqlarında və yaxud başqa yerlərdə səs vermə olubsa, heç kəsi səsinə görə çıxarmayıblar işdən. Yəni bu qədər qorxulu şeydir. Mən bildiyimə görə yəni ki bu ildə elə bir şey gözlənilmir və inanmıram ki belə bir şey olsun ki, ali təhsil ocaqları özləri də desinlər ki, filan namizə səs versin. Amma istisna olmur çünki hər şey mümkündür.
Gəlin seçki məntəqələrinin universitet və yaxud da məktəblərdə yerləşdirilməsinin qanuni tərəfinə baxaq. Bu haqda bizə Seçki Monitoring Mərkəzinin hüquqşünası Ülvi Təhməzli danışır.
Onun əleyhinə və yaxud da əleyhinə heç bir qayda yoxdur. Yəni harda təyin olunur, harda seçki məntəqəsi yaradılır, harda yaradılır. Ümumiyyətlə qanunvericilikdə nəzərdə tutulur ki, müəyyən ərazilərdə yaradılır və onların da yaradılması barədə MSK-nın təlimatı var. Məntəqə bu seçki məntəqələrinin yaradılması barəsində, təşkil olması barəsində. Qanunvericilikdə konkret olaraq göstərilməməsi ki, bunun harda yaradıla bilər. Ümumiyyətlə ola bilər ki, göstərilsin ki, konkret məntəqələr üçün xüsusi ərazilər təyin olunsun və burada yaradılsın. Çünki mən həm məktəblərin ərazilərində yaradılması və nəzərə alsaq ki, artıq dərslər başlayır, bu bir problemlər yaradır. Çünki həm o məntəqənin fəaliyyəti, həm orada məktəbin fəaliyyəti məsələsi meydana çıxır. Bəzən hətta elə olur ki, məntəqənin sədri məktəbin direktoru olur əksər hallarda. Məktəbdə öz fəaliyyətini dayandırır. Çünki məntəqə sədridirsə, artıq məktəb direktoru kimi fəaliyyət göstərə bilməz qanunvericiliyə görə. Və ona görə də burada artıq məktəbdə də dərs sistemində də problemlər yaranır. Həmçinin də məktəbdə yəni məntəqənin üzvlərinin o məktəbin müəyyən bir ərazisində yerləşməsi, gedib gəlməsi, yəni bu müəyyən problemlər yarada bilər, baxsaq belə praktik baxımdan.
Yeri gəlmişkən sizə bir reportaj da təqdim etmək istərdim. Radiomuzun əməkdaşı Arifə Kazımova hazırlayıb, elə bizim mövzula səsləşir. Gəlin onu dinləyək.
Gəlirlər polislər ki, gedin keç yerin, hamı getməlidir, nə eləməlidir. Bir ay buna baxıb qapını döyür, neçə nəfərsin, nəsiz. Bilirəm ki, nə istəyirsin, nə lazım sizə. Bir keç görürüm, neçə adamdır, nə adam. Bəzən də hələ başqa belə söhbətlər buraxırlar ki, orada televizor da qoyuruq, belə qorxudurlar zəmanatı ki, sonra görəcəklər kim hara səs verir. Başqasına səs verirsən, işlə çıxarsan.
Bunu Bakıdakı orta məktəblərin birində direktor muavini işləmiş İxtiyar Poladlı deyir. Onun sözlərinə görə artıq bəzi məktəblərdə müəllimlərə göstərişlər verilməyə başlayır ki, şagirdlərinin valideynlərinə bir-bir zəng etsinlər. Onları oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə çağırsınlar.
Valideynlərin hansı gəlməsə uşağını gözün üstündə salmaq, nə bilim, təzliklər etmək. Açıq-açıq deyir, yaxşı eləyir. Bax, direktor mavini var, deyirəm ki, bu nə bir ağırsı yoxdur, axı, olmaz belə bir şeylə. Yaxşı eləyirəm, deyir, kimə deyir, kimə şikayət eləyir.
Azadlıq radiosuna zəng eləyən bəzi dinləyicilər də iddia edirlər ki, artıq bəzi rayonlarda icra hakimiyyətləri, orta məktəb direktorları, idarə rəhbərləri, məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri ilə görüşlər keçirməyə başlayırlar. Onlara həm seçkini necə keçirmək barədə təlimatlar verirlər, həm də tapşırılır ki, bu il daha çox seçicinin seçkidə iştirakını təmin etsinlər. Bu cür görüşlərin Nizami rayonunda da keçirildiyi bildirilir. Rayon icra hakimiyyətində ictimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri Rəna Rəslova isə Azadlıq radiosuna dedi ki, bu yaxınlarda icra başçısı görüşlər keçirməyə başlayıb, ancaq bunun seçki hazırlığı ilə əlaqəsi yoxdur.
Prezident aparatından verilən tapşırığa əsasən yerlərdə hər həftədə iki dəfə əhali ilə görüş keçirilir. Əhalinin maraqlandıran məsələlər, problemlər, onları narahat edən problemlərə aydınlıq gətirməsi başda özü məhəllələrdə görüşlər keçirir.
Seçki mütəxəssisi Anar Məmmədli isə deyir ki, hələlik seçicilərin seçkidə iştirakını təmin etmək üçün görülən işlərdən onun xəbəri yoxdur. Ancaq istənilən halda, yəni bu iş seçki fəallığını artırmaq, yaxud hansısa namizədə daha çox səs toplamaq üçün edilirsə, qanunsuzdur. Çünki insanlara seçki fəallığını aşılamaq heç bir məktəbin yaxud dövlət idarəsinin işi deyil. ATƏT də Azərbaycanda ötən parlament seçkilərinə dair yekun hesabatında oxşar məqama toxunurdu. Qurumun müşahidə missiyasına məktəb işçiləri, tələbələr, valideynlərdən məlumatlar gəlmişdi ki, onları xüsusilə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinin təbliğat tədbirlərinə zorla aparırlar, onları hədələyirlər. Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisini isə əksər müxalif qüvvələr boykot eləyib. Hakimiyyət təmsilçiləri hesab edir ki, bu seçici fəallığına təsir etməyəcək. Ötən parlament seçkisində seçici fəallığı 42% olmuşdu. Beynəlxalq qurumlar bunun əvvəlki seçkilərdən aşağı göstərici olduğunu deyirdilər. Ancaq seçkidə kvorum yoxdur, yəni seçici fəallığından asılı olmayaraq seçki baş tutmuş sayılacaq.
101.7 FM.
FM-də 14-24 verilişindən sizi salamlayırıq. Mən Vüsal Əlibəli və həm söhbətlərim Butan Humanitar Şark Fondunun rəhbəri Nazim İbadov və tələbə.az saytının rəhbəri Mürsəl Əliyev. Qeyd edim ki, Nazim İbadov həm də məktəblər.az saytının təmsilçisidir verilişimizdə və onlarla ümumiyyətlə müzakirə edirik ki, bu il fərqli ildir, seçki ilidir və bu il tələbələr və məktəblərin seçki ilində təhsildən gözləntiləri nədir, universitetlər və məktəblər seçkiyə necə alət olurlar, ümumiyyətlə bu kontekstdədir müzakirəmiz və müzakirəmizi davam edirik. Və universitetlərdə seçki ərəfəsində təbliğat vasitələrindən istifadə edilməsi yol verilməzdir. Ümumiyyətlə, müstəhsən hələ tələbəsən, özündə qeyd etdin. Rastlaşmısan mı universitetdə?
Universitetdə olur. Yəni, açıq demək lazımdırsa, olur. Çünki bəzən müəyyən bir təşkilatlar var ki, misalsın, onlara daha çox şərait yaradılır universitetdə, nəinki başqa bir təşkilatın üzvlərinə. Yəni, onlar güya sayılır ki, hakimiyyətin tərəfindədirlər, bunlar isə hakimiyyətin tərəfindədirlər. Universitet siyasi bir yer deyil ki, orada. Əgər aktiv tələbəsənsə və nəsə eləmək istəyirsənsə, sən birinci tələbə ancaq təhsili ilə maraqlanmalıdır. Ola bilər ki, siyasi fikirlər olsun. Yəni, hər bir ölkədə tələbə əsasən siyasi qüvvənin bir hissəsi olub. Amma ki, onun nəsə bir aktiv durub onu universitetdən müzakirə etməsi və yaxud nəsə bir söz deməsi çox zaman nəticə vermir. Ona görə tələbə məhz mənə gəlir ki, təhsillə məşğul olmalıdır. Amma bu hallar rast gəlir. Amma 3-4 ildir universitetdə mən gördüyümə görə tendensiya azalmağa doğru gedir. Yəni aktiv tələbələrin sayının artması və xaricdə təhsil alan tələbələrin də belə deyək, Azərbaycana gəlməsi və onların da bu belə söhbətləri bunun müsbət nəticə verir. Yəni ki, tendensiya yaxşılığa doğru gedir, onu söyləmək olar.
Aha, Nazim mən, bəs siz necə məktəblərdə rastlaşmışsınız belə hallarla?
Xeyr, açığı məndə o təcrübə yoxdur. Və o barədə mən heç nə deyə bilmərəm. Biz bir balca hansısa bir konkret layihələrlə işləyirik.
Bax, təhsil sistemində çalışanların çoxusu müxtəlif partiyaların üzvləridir. Bəs bu faktor seçki prosesinə necə təsir edə bilər sizcə?
Hansısa seçki partiyanın üzvüdürsə, o partiya uyğun olan səsini verəcək. Hansı partiya üzvü olan da başqa, məsələn, əks mövqedədirsə, o da özü üzvü verəcək. Bəzi deyirlər ki, güya partiya üzvlüyü olur məcburi şəkildə. O vaxtda mən sizə deyə bilmərəm, amma ki, hər halda kim hansı partiya üzvüdürsə, yəni ki, o partiyanın favoritinə səs verəcək. Məqsədli nəsə olur. Çünki dərsdə nəsə danışmaq yaxdır və ya dərsdə təbliğatın aparılması. İndiki zamanda mənə gəlir ki, mümkün də deyil, həm də ehtiyac da yoxdur bunu eləməyə mənə gəlir ki.
Mən fikirləşirəm, mən razıyam. Burada adicə olaraq sistem şəkili mən inanmıram. Amma insan faktorudur. Burada insan faktorunu uzaqlaşmaq olmaz, əmin şey hesablaşmaq lazımdır. Adda budda ola bilər indi hardasa.
Bax, universitetlərdə müxtəlif gənclər təşkilatları olur, tələbə birlikləri olur. Ümumiyyətlə, müsəl maraqlanmısanmı, fəaliyyətləri nədən ibarət olur seçki qabağı?
Seçki qabağı açığı, mənə gəlir ki, ancaq rəsmi olaraq İrəli Gənclər Hərəkatı, onlar rəsmi olaraq İlham Əliyev siyasətini dəstəkləyirlər və onların kursu odur. Universitetlərdə mən inanmıram ki, onlar təbliğat aparacaqlar. Səhv eləmirəmsə, prezidentin qərarına görə orada yəni ki, təbliğat aparılmır. Amma faktiki olaraq, yəni gənclər təşkilatı dedikdə onlar aparılır. Amma bir də var tələbə gənclər təşkilatı. Onların da hər hansı bir təbliğat aparacağını hələ demək tezdir. Çünki hələ dərslər başlamayıb. İndidən demək ki, onlar 100% nəsə aparacaqlar təbliğat.
Ümumiyyətlə düzgündürmü?
Əlbəttə düzgün deyil. Yəni əgər məsələn hansısa bir universitetin tələbə gənclər təşkilatı orada başlayırsa təbliğat aparmağa, o əlbəttə düzgün deyil. Yəni tələbə gənclər təşkilatının məqsədi tələbələrin müəyyən bir məsələlərdə köməkli göstərmək, onlara yardımçı olmaq. Amma əgər seçki prosesində müdaxilə və yaxud seçkidə hansı bir namizədin dəstəklənməsi məsələsidirsə, əlbəttə bu düzgün deyil. Yəni ki, ümid edək ki, belə bir şey hallar olmayacaq.
Ümumiyyətlə məktəblərdə necə belə birliklər, təşkilatlar fəaliyyət göstərirmi və onların fəaliyyəti nədən ibarət olur?
Mən rastlaşmamışam. Mən hesab edirəm ki, şagirdlərin aktivliyi çox zəifdir. Mən nəzərdə tutmuram siyasi komponenti. Ondan onlar çox uzaqdılar. Adicə bir məktəb çərçivəsində hansısa bir qurum fəaliyyət göstərsin, məktəb özü onu bir təşəbbüs ortalığa atmasa, şagirdlərdə o təşəbbüs əksər hallarda yoxdur.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məktəblərdən danışmışkən Nazim müəllim də qeyd edir ki, yeniliklər və islahatlar olmalıdır. Məncə bu fikirlə elə bizim Uğur hekayətinin qəhrəmanı da razılaşar. Çünki o deyir ki, orta məktəbə bel bağlasaydı, yüksək bal yığdığını yuxusunda da görə bilməyəcəkdi. Həmkarım Durna Səfərli ilə həmsöhbət olan bu gəncin hekayəsini dinləyək.
Bu ilki qəbul imtahanlarında 676 bal toplayan Namiq Abbasov deyir ki, məktəbdə aldığı təhsillə kifayətlənsəydi, indi heç universitetin qapısına da yaxın düşə bilməyəcəkdi.
O vaxtı bilimlə mən heç təqiqanın keçid balını kisə bilmirdim. Orada savadım çox aşağı səviyyədə olduğuna görə mən kursa əlavə kursa tədris mərkəzinə müraciət etməyə məcbur oldum.
Namiq orta məktəbi Salyan rayonunda başa vurub. Elə orada da araz kurslarına hazırlığa gedirmiş. Qəbul imtahanında göstərdiyi nəticə onu ilk yazdığı ixtisasa gətirdi. O Qafqaz Universitetinin regionşünaslıq fakültəsinə daxil olub.
İlk növbədə mənim üçün təhsilin keyfiyyəti lazımdır. Ona görə də Qafqaz Universitetində təhsilin keyfiyyəti keyfiyyətli olduğusu təhsil. Ona görə də mən ilk növbədə oranı yazdım. Ona görə də birinci növbədə rigor şanslı yazdım və əmidim ki, oraya keçəcəm.
Namiqə universitetə hazırlığı 2 il çəkib. İstirahətə isə ancaq imtahandan öncəki 2 gününü ayırıb.
Kursdan gələndə səviyyəm çox aşağı olduğu üçün mən məcbur edim ki, daha çox gündə daha çox çalışım və səviyyəmi bərpa edim. Buna görə də iş vaxt gəldiyim günlərdən ən azı 6-7 saat belə oxuyurdum. Ondan sonra birinci il öz səviyyəmi bərpa elədikdən sonra rahatlıqla 2 saat, 3 saat, 4 saat belə oxumaqla bəs edirdim.
Namiqin yüksək bal toplayacağı valideynlərinin ağlına da gəlmirdi.
Onlar ali məktəbə daxil olacağımı bilirlər, amma yüksək dərəcədə daxil olacağımı başa düşmürdülər. Yəni onlar bunu belə gözləmirdilər.
Namiq Abbasov tələbəliyin dadını çıxarmağa tələsdiyini deyir.
İlk növbədə mən tələbəlik illərində fikrim vəzifəmə tamamilə yiyələnmək, tamam bir ixtisasçı olmaq və eyni zamanda müxtəlif elmləri, müxtəlif bilikləri yiyələnməyi düşünürəm. Özümü tamam olaraq yetişdirmək istəyirəm. Çalışacağım ki, məlumat toplayım və təşkilatları qoşulum.
Regionşünaslıq fakültəsində oxuduğu müddətdə 4 xarici dil öyrənəcəyini deyən tələbə Namiq Böyük Britaniyada təhsilini davam etdirmək arzusundadır. 14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-
tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin. Əziz dinləyicilər, əziz gənclər, bir daha salamlayıram sizə 14.24 verilişindən 101.7 FM-də bizi dinləyirsiniz, gəncləri. Belə ki, söhbətimiz gənclərin bu təhsil ilindən gözləntiləri ilə bağlıdır. Qonaqlarımız isə məktəblər.az saytının təmsilçisi Nazim İbadov və tələbə.az saytının təmsilçisi Mürsəl Əliyevdir. Sonda öz təmsil etdiyiniz saytla bağlı istərdim sual verim ki, bax, gözləntilərinizi, öz gözləntilərinizi dediniz, bəs tələbə və yaxud da şagirdlər sizdən nə gözləsinlər bu il? Nə vəd edirsiniz onlara?
Bir iki yeni layihələrimiz var ki, onlar reallaşacaq və ümid edirik ki, biz üçün tələbələrlə bağlı sırf təhsil və belə deyək əyləncə, düz əyləncə də olmalıdır, amma saytımızda həm əyləncədən əlavə chat olacaq, yəni ki, tələbələr orada özləri müəyyən bir məsələlərlə bağlı müzakirələr apara bilər və hətta istəsələr kimləsə tanış da ola bilərlər, o olan şəxsi işidir. Yəni belə bir sistem fəaliyyət başlayacaq. Ola bilsin ki, yəni səskidə necə səs vermək lazımdır, qaydaları barədə ola bilsin ki, məlumatlar keçsin. Amma yəni bu dediyim güclü sürətdə olmayacaq. Ola bilsin ki, 1-2 yazı keçsin. Çünki saytın belə deyək formatına uyğun olaraq biz ancaq təhsil və təhsil problemləri və tələbələrə informasiyanın ötürülməsi Yəni operativ məlumatların alınması. Məqsəd budur.
Uşaqlar bizdən məktəbin idarə etməsində uşaqların rolu haqqında məlumatı görə bilərlər və bütün biz təklif elədiyimiz və reformalar çərçivəsində, pilot layihələr çərçivəsində olunan prinsipləri bizdə görə bilərlər və öz rolları ilə orada tanış ola bilərlər. Orada təhsillə bağlı bütün qanunvericilik orada öz əksini tapıb və orada hər bir portala daxil olan öz fikrini bildirə bilər təhsil qanunu ilə bağlı. Bax, bu şəffaflığı biz öz portalımızda yaratmışıq. Bizə lazımdır ki, vətəndaş özü hansısa bir məsuliyyəti hiss eləsin, hamısını Təhsil Nazirliyinə iradları tökməməlidir. Hamımız təhsilə cavab deyik.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz və müzakirə apardığınız üçün. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Bugünə ayrılan vaxtımızda belə yekunlaşdı. Bir istəyiniz olarsa, bizi necə tapmağın yollarını yaxşı bilirsiniz. Ya 436-77-41 nömrəsini yığırsınız, ya da ki 3w.azadliqradiosu.az internet ünvanımızı ziyarət edirsiniz. Gələn dərs ilində sizə uğurlar arzulayıb sağlaşırıq. Hələlik.